ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენუსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. რის გამო დაიღუპა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსასხლე სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდა ქალი? ბათუმის აღმშენებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს კიდევ ერთხელ უპირისპირდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმის მაქსიმალურად გამჭვირვალე და სამართლიანად გამოძიებას ითხოვს. ეს გაცხადება მედია ადვოკატირების კოალიციის წარმომადგენელმა ზვიად ქორიძემ 12 ივლისს ჯონ ბასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. გავრცელებული ინფორმაციით, მედია ადვოკატირების კოალიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ინიციატორი თავად შეერთებული შტატების ელჩი იყო. ჩვენი პოზიცია უცვლელია, მოვითხოვთ საქმის გასაჯაროებას და მედიის წარმომადგენლებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებას. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოზიციები ერთმანეთს დაემთხვა. ჯონ ბასი ითხოვს ფოტორეპორტიორების საქმის გამოძიება წარიმართოს მაქსიმალურად ღიად, გამჭვირვალედ და სამართლიანად, განაცხადა ზვიად ქორიძემ. დღეს საღამო 7 საათზე ჟურნალისტების ინიციატივით დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართება. აქცია პარლამენტის შენობის წინ არის დაგეგმილი. ევროპის ფოტოსააგენტოს ეპას მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელი სერგეი ჩირიკოვი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს იმ საბანკო ანგარიშების ეჭქვეშ დაყენებას, რომელიც დაკავებული ფოტოკორესპონდენტები ლაპარაკობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერებში. როგორც შეეც სერგეი ჩირიკოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს ეპას ფოტოკორესპონდენტი ზურაბ ქურციკიძე, საბანკო ანგარიშების გახსნას ირაკლი გედენიძესა და გიორგი აბდალაძეს მისი დავალებით თხოვდა. ეპას მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პირველ რიგში მას უნდოდა, რომ ადრე დამკვიდრებული ნაღდი ანგარიშწორების პრაქტიკა საბანკო ანგარიშწორების უფრო გამართული პრაქტიკით შეეცვალა. ჩირიკოვი აცხადებს, რომ სტრინგერებს ეპასთან ამ სააგენტოს კორესპონდენტი ზურაბ ქურციკიძე აკავშირებდა და რომ რამდენიმე ფოტოკორესპონდენტი, მათ შორის გედენიძე და აბდალაძე, პერიოდულად აწვდიდნენ ფოტოებს ევროპის ფოტოსააგენტოს და ჰონორარის სახით თითოეული ფოტოსთვის $20 იღებდნენ. სერგეი ჩირიკოვი რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე სააგენტოს ძირითადად პრეზიდენტის ფოტოებს უგზავნიდა, თუმცა იშვიათ შემთხვევებში იგზავნებოდა სხვა თემატიკის ფოტოებიც.
კერძოდ გედენიძის ბოლო ფოტოები, რომლებიც ჩვენ გამოვიყენეთ, ეს იყო 26 მაისის დემონსტრაციის დარბევის ფოტოები. ეს იყო გედენიძის ბოლო ფოტოები, რომლებიც არ შეეხებოდა პრეზიდენტის საქმიანობას. ამ შემთხვევაში ის ჩვენ გვეხმარებოდა, როგორც კოლეგა, რადგანაც ეს იყო ძალიან ხმაურიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა. ჩვენ არ ვთვლით, რომ არასამართლებრივ ნაბიჯს ვგამდით.
ევროპის ფოტოსააგენტოს მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელი სერგეი ჩირიკოვის თქმით, შესაბამისი დოკუმენტაციის შეგროვებით არის დაკავებული ამჟამად სააგენტოს სათაო ოფისი, რომელიც გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში მდებარეობს. ჩვენ ცდილობთ აუხსნათ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩვენი კორესპონდენტი ზურაბ ქურციკიძე არ იყო დაკავებული კრიმინალური საქმიანობით, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სერგეი ჩირიკოვი. ამ თემაზე უფრო მეტ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმის მიმართ საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნევს, რომ გამოძიების მწარმოებელი ორგანოს მიერ მოხდეს საქმის სხვა მასალებისგან იმ დოკუმენტების გამიჯვნა, რომელიც არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას. 11 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველის აპარატი იტყობინება, რომ მისმა წარმომადგენლებმა წინასწარ პატიმრობაში მყოფი სამი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე, ზურაბ ქურციკიძე და გიორგი აბდალაძე მოინახულეს და ციხის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არცერთ მათგანს არ გამოუთქვამს. აბდალაძე და ქურციკიძე ითხოვენ მათ მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმის გასაჯაროებას და აღნიშნული მოთხოვნით აბდალაძე აგრძელებს შიმშილობას, განაცხადა სახალხო დამცველის აპარატმა. ამავე განცხადების თანახმად სახალხო დამცველი მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოკლებულია შესაძლებლობას სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმეს. ფოტოკორესპონდენტების დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტის პრეს მდივანმა მანანა მანჯგალაძემ 12 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე. ეს უზარმაზარი დარტყმა და ძალზედ სამწუხარო ფაქტი იყო პირადად პრეზიდენტისთვის, მაგრამ ეს ახლა არის კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე, აღნიშნა მანანა მანჯგალაძემ და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დაკავებებს არაფერი აქვს საერთო მედიის თავისუფლების თემასთან და ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვასთან.
დაკავებათაგან ორი საჯარო მოხელეა და მათ დაკავებას კავშირი არ აქვს მათ პროფესიულ საქმიანობასთან. ჩვენ რაც ქვეყანა, სადაც სიტყვისა და განუხატვის თავისუფლება დაცულია მოქმედი კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ პრეზიდენტის პრესპიკერი მანანა მანჯგალაძე ოფიციალურ კომენტარებში საჯარო მოხელეებად მოიხსენიებენ ირაკლი გედენიძე როგორც პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი და გიორგი აბდალაძე როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტოგრაფი თუმცა როგორც დაკავებული გიორგი აბდალაძე აღნიშნავს 11 ივლისს საპატიმროდან გავრცელებულ მიმართვაში ის არის ამერიკული საინფორმაციო სააგენტოს Associated Press-ის სტრინგერი და ქართული ალია ჰოლდინგის ფოტორეპორტიორი და არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩინოვნიკი როგორც მას ოფიციალური უწყებები მოიხსენიებენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ბრძნული უწოდა პატრიარქისა და წმინდა სინოდის მიერ 11 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებას ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული კომენტარების მიხედვით სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არანაირად არ აკნინებს მართლმადიდებლური ეკლესიის მნიშვნელობას რადგანაც მას კონსტიტუცია ისედაც ანიჭებს გარანტირებულ უპირატესობას საუბარია სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე რის მიხედვითაც სხვადასხვა რელიგიურ გაერთიანებებს მიმოპყოლობით მიენიჭებათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი ბოლო პერიოდში წარმოქმნილ გაუგებრობას პარლამენტარები აფრალებენ მათ ვინც არასწორად გაიგო და განმარტა აღნიშნული ცვლილებები და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. იგეგმება მომავალი თანამშრომლობის საკითხები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსbet პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. წელდება პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამა. ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფლის კნოლების მკვიდრი ახალგაზრდა ქალი ჯერჯერობით დაუდგენელი მიმართულებიდან გასროლმა ტყვიამ იმსხვერპლა. რა ვერსიები ვრცელდება ამ ფაქტთან დაკავშირებით თემით გოგა აფციაური დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
სოფელ გორის ჰოსპიტალში 25 წლის ნინო კობერიძე დაიღუპა. იგი სოფელ კნოლეებიდან დაჭრილი გადმოიყვანეს. კნოლეების ნაურის რაიონს ესაზღვრება, რომელიც დეფაქტო ხელისუფლების კონტროლის ქვეშაა. კნოლეველებმა ერთი გასროლის ხმა გაიგეს. ამ დროს ნინო კობერიძე თანასოფლელებთან ერთად მაღაზიაში იმყოფებოდა. სწორედ აქ მოხვდა მას ერთი ტყვია. ამ სოფელში ქართული პოლიციის საგუშაგოა განთავსებული. მოშორებით კი ეგრეთ წოდებული რუსი და ოსი მესაზღვრეები დგანან. კნოლეველების თქმით გასროლა ქართული პოლიციის საგუშაგოს მხრიდან მოხდა.
ორ წუთში მოხდა ეს ამბავი სახლებში შევედით თუ არა ორ წუთში დაგვიძახეს და მოხვდათ
ერთადერთი
თელი დღის სადამ თელი
წლის გამავლობაში
ჩემი გოგონა იყო იქა და რო უცეფავ გავიხედაო იქით ვიტრინების სკენავ და წითელი დავინახეო მეგონაო რო ტომატის იმას თუ მოხვდაო ბანკასო ტყვიაო ან რაღაცაო ტყვიას ვერც მოელოდა ბავში და უცეფ ნინო გადავა
ის არის ჩემი მაღაზია სადაც მოხვდა ეგ ამბავი ისხდნენ შიგნითა ხალხი მოსაიფობდნენ გავარდა ერთი ტყვია ერთადერთი ტყვია გავარდა და ეგოგო გადავარდა ზედა ქატოები და რაღაცა მაგ ზედა ეცა ეგრე იყო მეტი არაფერი ზნაური არის აქეთ ხარეზე და მაღაზიასა პირი აქვს აქეთ ხარეზე მაგათი პოსტი არის სპეცნაზი დგას იქ
განსხვავებული ვერსია აქვს სოფლის რწმუნებულს გია გელაშვილს მისი თქმით სროლა ზნაურის მხრიდან ისმოდა
ზუსტად ის იყო იმე არქეოლოგები მყანდა სოფლის კნოლოში ერთი სროლის ხმა ერთი ხმა გავიგებით და მასე იყო ალბათ აი კომიტეტებს მასე გავიგებთ და დანარჩენს ხო დაადგენენ ალბათ სამართალ დამცველები იყვნენ ნამდვილად ყოველში არ მაქვს არაფერი აი ზნაურის ხმიდან მე აი რაღაც შეხედე რა
რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს დაუკავშირდა რომელმაც ზნაურის მხრიდან გასროლის ვერსია კატეგორიულად გამორიცხა მისი თქმით სროლა სოფელში მოხდა და ახლა გამოძიება იმის დასადგენად ტარდება თუ ვის ტყვიას ემსხვერპლა ახალგაზრდა ქალი
რა ტყვია მოხდა ამ ხალხს ამოძიებს გამოძიება და რა თქმა უნდა არ გამოეცხოთ უბედურ შემთხვევასაც და მსგავს ვერსიას ეს რა ის როგორ თავდასხმა ყოფილა ზნაურის მხრიდან ეს უცებ ცეცხლს აკედანი გასულა ხმინა ისულა ამას გამოძიება დაადგენს ახლა მოვს
კნოლებში უკვე იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. მათ დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი. ამ ინციდენტის შედეგად დაზარალებული ოჯახი სოფლის ბოლო ქართულ საგუშაგოსთან ცხოვრობს.
ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფლის კნოლების მკვიდრის ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებული ვერსიები გოგა აფციაურმა გაგვაცნო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ახლა ბათუმში გადავინაცვლოთ, სადაც აღმშენებლობის პროცესი კიდევ ერთხელ უპირისპირდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს. ამჯერად საუბარია რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე რამდენიმე მრავალსართულიანი კორპუსის დემონტაჟზე. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რა პასუხი აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას? თემით ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს თეატრთან მდებარე 12-სართულიანი კორპუსების დატოვება უახლოეს მომავალში მოუწევთ, რადგან მერია 5-ვე 12-სართულიანი სახლის დემონტაჟს გეგმავს. ქალბატონი ნაირა გოგუაძე, რომელიც ამ სახლში 33 წელიწადია ცხოვრობს, ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა კორპუსის დანგრევის მიზეზად მისი ავარიული მდგომარეობა დაასახელეს, რაც მობინადრესათვის სარწმუნო არგუმენტი არ არის. ამიტომ იგი თავისი სახლის დატოვებას არ აპირებს.
ამავე ავარიულ სახლში და კიდე მოსწრებული გახდე, ვინე მაგიდან წამიყვანო მე და საიდან ავარიული მე არ ვიცი, საიდან ადგენენ, რაც ამიტომ 33 წელია რომ ცხოვრობდა, მიწის რა იყო და კედელი არ გახანებული.
რუსთაველის ქუჩიდან გასახლებაზე უარს ამეტებზე სხვა მობინადრეებიც აცხადებენ. ალტერნატიული ფართის შეთავაზების შესახებ ისინი არაოფიციალურ ინფორმაციას ფლობენ და აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტი მათთვის ბინებს შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მდებარე მშენებარე კორპუსში ამზადებს. შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ბათუმის ცენტრიდან მოშორებით მდებარეობს. ადგილობრივები კი ფართის გამოყოფას მიმდებარე ტერიტორიაზე ითხოვენ. ამ წინადადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი მთავრობის გადაწყვეტილების წინ აღმდეგ წასვლას არაპირებენ.
ეს არის მაინც ჭორის დონეზე, მაგრამ ეს ჭორი რაც ვიცით, ჩვენთვის მიუღებ. ეს ჭორი ის არის, რომ გადავდივართ ინოშულზე, იგივე ვარიანტი რაც გვაქვს. ჩვენ იმას გვაძლევენ თეთრი კარკასი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ზოგიერთ არც რემონტის საშუალება გქონდეს, ხო შეიძლება არა. მაგრამ ძალიან მიუღებელი ვარიანტია, რაც გვიცხრეს და კონკრეტულს თუ კი უკეთეს ვარიანტი თქვია და ახლომახლო იქნება სადმე, რა თქმა უნდა, ახლა მთავრობას არავინ არ ეწინააღმდეგ.
აქედან წასვლა არ მინდა. პირადად მე მოწმობილი ვარ თემგემოზე და თუ დაჭარა თავრობა ბინა, მე რა უნდა ვთქვა? სადაც მეტყვი ეგინეზა.
ინფორმაციას მრავალსართულიანი კორპუსების დემონტაჟის შესახებ მერიაში ადასტურებენ, თუმცა ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ საცხოვრებელი ფართების აღწერა მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება ამ პროცესის დასრულების შემდეგ მიიღება. გოგალომაძე მოსახლეობისთვის ალტერნატიული ფართის ხიმშიაშვილის ქუჩაზე გამოყოფას ადასტურებს და აცხადებს, რომ მრავალსართულიანი შენობების დემონტაჟი ძველი ბათუმისათვის შეუსაბამო არქიტექტურული იერსახის გამო გადაწყდა.
კორპუსები საერთოდ დაჭდება ძველი ბათუმის იერსახეში და ამიტომ მერია განიხილავს ამ პროექტს. კიდევ ერთხელ მეორე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გვექნება მონაცემები.
ხუთ მრავალსართულიან კორპუსში სულ 240 ოჯახი ცხოვრობს. მერია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართების შესახებ მათთან მოლაპარაკებებს დემონტაჟის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაიწყებს. დანგრეული შენობების ადგილზე კი მუნიციპალიტეტი ამ ეტაპზე სკვერის მოწყობას გეგმავს.
რუსთაველის ქუჩის მცხოვრებთა წუხელზე ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ცოტა დრო რჩება რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამის დასრულებამდე. გადავხედოთ დღის მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონბასი დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმის მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და სამართლიანად გამოძიებას ითხოვს. ეს განცხადება მედია ადვოკატირების კოალიციის წარმომადგენლობას ვიატკორიძემ 12 ივლისს ჯონბასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. დღეს საღამო 7 საათზე ჟურნალისტების ინიციატივით დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართება, ამჯერად პარლამენტის შენობის წინ. ევროპის ფოტოსააგენტოს ეპას მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელი სერგეი ჩირიკოვი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს იმ საბანკო ანგარიშების ეჭკვეს დაყენებას, რომელზეც დაკავებული ფოტორეპორტიორები ლაპარაკობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერებში. როგორც სერგეი ჩირიკოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ეპას ფოტოკორესპონდენტი ზურაბ ქურციკიძე საბანკო ანგარიშების გახსნას ირაკლი გედეინძესა და გიორგი აბდალაძეს მისი დავალებით თხოვდა და ამაში არაფერია კრიმინალური. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. გემშვიდობებით საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენად თქვენ შეგიძლიათ 18 საათიდან ტალღაზე FM 107.4. კარგად ზანდებოდეთ.